Festivāla mērķis ir bez maksas izrādīt īsfilmu seansu ārpus Rīgas, kur ir iespēja cilvēkiem apskatīties studentu darbus, kas ir tapuši šogad nu jau četrās Latvijas augstskolās. Un šogad, tā kā tas ir mūsu trešais gads, mēs viesosimies Latgalē un Sēlijā, lai parādītu šo studentu darbus. Būs lieliski iespēja aprunāties ar filmu režisoriem. Radīsim gan animācijas, spēlfilmus un dokumentārās filmus. Plašāku informāciju par mums var aplūkot sociālo mediju profilos, ierakstot iekšā glāze kino, lūdzu.